Бишкекте саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кечибиз менен Азаттык радиосунун 22 январ күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды иликтеген комиссия каза болгондордун саны атайылап азайтылганын маалымдады. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары четинен кармала баштады.
Навальныйдын адвокаты жана өнөктөшү Любовь Соболь, коррупцияга каршы күрөш фондунун адвокаты Владлен Лось жана кызматкери Георгий Албуров жана Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш элди мыйзамсыз митингдерге үндөшүүдө деп айыпталып атышат.
Жалал-Абадта жогорку окуу жайларга караганда кесиптик лицейлерге тапшыргандар көбөйүүдө.
Бул кесип деген кандай? Бала бул кесипти бүткөндөн кийин өзүнүн колунда өнөр болот да. Ата-энесине муктаждыгы азайат.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевга карата кылмыш ишин козгогондугун кабарлады. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схемага шек саналууда. Мекеменин билдирүүсүндө Сегизбаев коррупциялык схема аркылуу Алам үдүн районунун Койташ айылында жайгашкан 2 гектардан ашык жайыт жерди башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып капиталдык курулуштарды жүргүзгөн, андан кийин аны кылмышын жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон деп жазылган. Башкы көзөмөл органы билдиргендей, айыл чарба багытындагы бул жерлерге салыктар төлөнбөгөнү, жайыт жерлерге уруксат кагаздары жок, капиталдык курулуш жүргүзүлгөнү жана электр энергиясы берилгендиги дагы аныкталган. Сегизбаев жана анын тарапкерлери башкы прокуратуранын маалыматы тууралуу азырынча комментарий бере элек, бирок шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө өзүнө карата бийлик куугунтук жүргүзүшү мүмкүн экендигин Абдил Сегизбаев билдирип келген. Абдил Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти 2016-2018 жылдары башкарган эле. Кыргызстанда конституциянын жаңы долбоору учурда орус тилине которулуп, акыркы вариант катары макулдашылууда. Бул тууралуу аталган долбоорду иштеп чыккан конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда кыргыз тилинде жазылган долбоор орусчага которулуп жатат. Аны сөзмө-сөз маанисине шайкеш келтирүү менен которуу үчүн убакыт керек.
Качан бүтсөк ошондо сунушпайбыз. Кыргызстан орусчага которуп атышат азыр. Абдан оор экен, сал экен. Бул баягы жомокко торгон мисалы үчүн свободный перевод болбойт экен деген качы.
Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыккандыгын былтыр 11 декабрда кабарлаган. Кеңешме долбоорунун акыркы варианты иштелип чыккандан кийин жогорку кеңешке жиберүүгө тийиш. Буга чейин Кыргызстанда 10 январда президенттик шайлоо менен катар өлкөнүн мамлекеттик башкаруу системасын аныктаган референдум да өткөн. Анын жыйынтыгында шайлоого катышкандардын 80% ашыгы президенттик башкаруу системасын жактыраарын кабарлаган. Мына ушул жыйынтыкка ылайык баш мыйзамдын тексти эми референдумга алып чыгарылары белгилүү болгон. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш 9 күнгө камак алынды. Мындай чечимди бүгүн Москвадагы Савельев райондук соту кабыл алды. Ага ылайык Кира Ярмыш жарандарды уруксаатсыз митингге үндөгөн деп табылды. Буга чейин Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бир катар үзөңгүлөштөрү камакка алынган болчу. Алардын арасында Навальный негиздеген коррупцияга каршы туруу фондунун юристи Любовь Соболь, аталган фонддогу иликтөөлөр бөлүмүнүн башчысы Георгий Албуров жана ошондой эле Кира Ярмыш дагы бар болчу. Алардын арасынан Соболь жана башкалары кечээ сурак бергенден кийин чыкса, Кира Ярмыш милиция бөлүмчөсүндө калтырылган болчу. Любовь Соболь акыркы аракеттер Навальныйды бошотууну талап кылган 23 январга белгиленген оппозициянын акцияларына каршы туруу катары сыпаттап буларды билдирген эле.
паническая атака у Кремля случилась, они дают указания.
Кремль өзгөчө дүрбөлөңгө түштү. Алар ар кимди камакка алгыла деп буйрук беришүүдө. Кандай себептен эмне үчүн кармап жатышканы такыр түшүнүксүз. Путиндин хан сарайы тууралуу тасманы 40 миллиондон ашуун киши көрдү. Алардын баарын кармай алышпайт.
Тех они содержать не могут, но они вот нужно им, видимо, отчитаться.
Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 17 января Германиядан Москвага учуп келгенден кармалган, ал соттун чечими менен 30 күнгө камак алынган болчу. АКШнын президенти Джо Байден кызматка киришкенин экинчи күнүндө коронавирус пандемиясы менен күрөш боюнча бир нече жарлыкка кол койду. 21 январда кол коюлган 10 жарлык коронавируска каршы эмдөөнү тездетүүгө, вирус аныктоочу тесттерди көбөйтүүгө жана бет кап тагынууга милдеттендирүүгө багытталган. Мындан ары четтен келген адамдар АКШ'га кирээрде COVID-19 вирусун жугузбаганын аныктаган тесттин жыйынтыгын көрсөтүп, белгилүү бир убакыт карантинде болушу керек. Байден кызматка киришкен алгачкы 100 күнүндө коронавируска каршы 100 миллион доза вакцина өндүрүүгө да убада берди. Кошмо Штаттардын президенти пандемия учурунда жабыркаган тармактар боюнча адамдарга жардам көрсөтүүнү караган Конгресс кабылган чечимдерди колдой тургандыгын да билдирген. АКШ коронавирус чыккан жана каза болгон адамдардын саны боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Джон Хопкинс университетинин саны боюнча бул өлкөдө вирустан улам 400 миңден ашык адам каза болду.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекитор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 23 январда түнкүсүн жана күндүз Баткен облусунан тышкары баардык аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 4-9 градус суук. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 3-5 градус нөлдөн төмөн. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 5 градуска чейин суук. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 2-7 градус суук болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 8-13 градус суук. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33, күндүз 13-18 градуска чейин муздайт. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 5-7 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламенттин 3 депутаты баш мыйзам боюнча референдум дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Анда баардык фракциялардын жана тармактык комитеттеринин оң корутундулары болгон учурда Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун бир эле мезгилде 3 окууда кабыл алууга укуктуу болот. Депутаттардын бул демилгеси коомчулукта кызуу талкууга алынып жатат. Айрым юристтер муну элдин оюн чектейт деп чочулашууда. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Депутаттар Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков жана Үмбүталы Кыдыралиев Жогорку Кеңештин регламентине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап, коомдук талкууга алып чыгышты. Мыйзам долбоорунун негизинде Конституциянын жоболорунан келип чыккан жана дээрлик өзгөрбөй турган мыйзамдарга коомдук талкуу жол жобосун жүргүзүү зарылчылыгы жок деп жазылат. Демилгечилердин бири Акылбек Жапаров мыйзам долбоорун мындайча негиздеди.
Талкуу кыла турган норманы бир ай эмес, андан азыраак кылып, анан эки үчүнчү окууну бир кылып ушундай кабыл алса болот. Негизде конституцияга дал келтире турган мыйзамдар болсо деген инициативаны коюп атабыз да.
Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 20 январда коомдук талкууга коюлду. Конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева мыйзам долбоорунун демилгечилерин сындады.
Кайсы эле ошол азыркы кылып аткан иштери бул саясий бир заказды исполнять этип атат деп айтсак болот да. Анткени негизи эле ошо конституцияга өзгөртүү боюнча реформа кылганга общественное обсуждение жок эле, баардык ошо үч чтенияда кабыл алса болот деп атат да. Бул процедуралык жактан одоно бузуу, анткени бул жөнөкөй эле мыйзам эмес, бул конституция боюнча эме сөз болуп атпайбы, бул деген абдан олуттуу маселе да.
Мыйзамга ылайык ар бир мыйзам долбоору 3 окуудан өтүшү керек. Ар бир окуунун аралыгы бери дегенде 10 күндөн кем эмес убакытта каралышы керек. Юрист Нурлан Исмаилов мыйзам кабыл алууда парламент шашылыш чечимдерге барбашы керек деп эсептейт.
Андай оперативдүү мыйзам кабыл алуу согуш убагында же чрезвычайный ситуация деле болушу мүмкүн. Мындай кылган юридикалык жактан толук туура эмес. Ал ар бир окууда өзүнүн процедурасы бар, ал процедурасы чечим түрдө калышы керек.
Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өткөрүлүшү ыктымал экендигин билдирген. Ал арада Бишкек шаардык кеңешинин кезектеги шайлоосу 11 апрелде өтө тургандыгы белгилүү болду. Референдум дагы ушул күнгө дайындалчудай. Учурда конституциялык кеңешмеде баш мыйзамдын жаңы долбоору иштетилүүдө. Алар долбоордун акыркы вариантын жогорку кеңешке жиберүүгө тийиш. Андан кийин парламент аны референдумга алып чыгуу демилгесин коёт. Бирок кеңешме баш мыйзамдын долбоорундагы берене нормалар тууралуу маалымат берүүдөн карманууда. Кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев акыркы баскычтагы иштер жүрүп жатканын, долбоорду сөзбө-сөз маанисин шайкеш келтирүү менен которуу үчүн убакыт керектигин билдирди. Мыйзамга ылайык жалпы элдик референдумга шайлоочулардын 30% катышкан учурда гана бул өнөктүк өттү деп эсептелинет. Соңку референдумга, тактап айтканда 10 январдагы кезексиз президенттик шайлоо менен чогу өткөн мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумга шайлоочулардын 39% гана катышкан. Саясат талдоочу Айданбек Акматов буларга токтолду.
Келбей калышы мүмкүн дегенде, бирок эми негизинен эле булар убактысы боюнча бир келип жатат. Убактысы менен. Ошондуктан бул бюджет үчүн дагы, анан адамдар үчүн дагы эле, элдер үчүн дагы ыңгайлуулук да, баягы улам эле саясий бир иш чара өткөрүп эле адамдарды туура кыла бербей, ошондой иштерди чогуу өткөргөн дагы эле жөндүү эле ал делечи.
Быйыл октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн. Жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17 январда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 10 январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Коомчулуктун көптөгөн сын пикирлеринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Боршайкомдун расмий жыйынтыгына караганда референдумга добуш бергендердин 81% президенттик башкаруу формасын колдогон. Эми ага ылайык президенттик башкарууга ылайыкташылган баш мыйзамдын долбоору толук иштелип референдумга коюлат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми башка темалардан коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссия өз ишин жыйынтыктады. Анын мүчөлөрү республикалык штабтын пандемия күчөгөн маалдагы ишин сындап, каза болгон адамдардын саны атайылап азайтылганын айтып жатышат. Бирок пандемия учурунда иштеген министрликтин жетекчилери бул дооматтарга макул эмес. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Пандемиянын кесепетин иликтеген мекемелер аралык комиссия коронавирус жуктуруп каза болгондордун саны расмий статистикадан болжолдуу эсеп менен 2000 кишиге көп экенин айтып чыгышты. Алар өз билдирүүсүн статистика комитетинен алынган сандар менен бекемдеп жатышат. Кыргызстанда 2019-жылдын 9 айында түрдүү себептер менен 24593 адам каза болгон. Ал эми 2020-жылдын 9 айында көз жумгандардын саны 28141 адамга жеткен. Ортодогу айырма 3548 болууда. Ошол эле учурда башка илдеттер менен ооруп өлгөндөрдүн саны өскөн. Мисалы, 2019-жылы кан айлануу системасындагы илдеттер менен ооруган бейтаптардын ичинен 12721 адам каза болсо, бул сан 2020-жылы 14570 жеткен. Мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Кайрат Алыкулов мындай дейт.
ДТП-дан, башка оорулардан, мисалы өпкөнүн ооруларынан, кан тамыр ооруларынан определенный бир адамдар өлсө, быйылкы жылы алардын саны дагы бир аз күмөн жаратууда да. Анан бизде ушул комиссиянын составында күмөндөр жаралууда, что сандарды, диагноздарды ошолор жака которуп берди дегенчи. Болжолдуу бир 2000 жакын күмөн жаратып атат азыр. Азыркы сандан.
Республикалык штабтын 22 январда берген маалыматы боюнча илдеттен каза болгондордун саны 1396 жетти. Комиссия мүчөлөрү каза болгондордун саны ошол учурдагы өкмөттү, республикалык штабты жетектеп турган адамдар тарабынан атайылап азайтылган деп эсептейт. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бул айыптоолорду четке кагып жатат.
Айылдарда тиги өлүптүр десе эле барып казый бер дейт мүрзөдөнчү. Анан алар кырк өтсүн дейт же унутуп калат. Анан кийин анан разница чыга берет, анан кийин кийинки айга кийинки жылга өтүп кетет да. Башка оорунда өлүшкү, башка оорудан өлүп атпайбы адам? Эми аны туруп алып эле ушундай ушундай деген туура эмес да эми.
Бул комиссияны октябрдагы бийлик алмашуудан соң вице-премьер министр болуп дайындалган Элвира Сурабалдиева түзгөн. Ал дагы ушул жумада комиссия мүчөлөрүнүн өлгөндөрдүн санында айырма бар дегенин ырастаган эле. Комиссиянын башка мүчөлөрү дарылоонун 3-чү протоколунун кечиктирилгенин айтып жатышат. Алардын маалыматына караганда 3-чү протокол 15 майда даяр болгон. Ал жерде антибиотиктердин саны кыскарып, гепарин, клексан сыяктуу антикоагулянттар кошулган. Бирок протоколго жазылган дары-дармектердин тизмеси фармкомпаниялардын колуна 1-июлда тиген. Жыйынтыгында вируска байланыштуу кырдаал курчуган учурда аталган дарылар табылбай калган.
Биринчи экинчи протокол основной бул деген противовирусный препараттар менен дарылачу. А үчүнчү протоколдо болсо ошо противовирусный препараттар алынып, ошол жака кан суюлта турган дарылар киргизилген. Ошону биз деген июлда чыгып атат, 18-июнда чыгып атпайбы, 16-июнда.
Мекемелер аралык комиссия пандемия учурундагы текшерүү мекемелердин аракеттери боюнча 14 кылмыш иши козголгонун билдирди. Мындан тышкары убагында даяр болбогон 3-чү протоколго байланыштуу окуя дагы иликтене баштаганы белгилүү болду. Комиссия мүчөлөрү протоколду Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери бир айдан ашык кармап турганын, алардын ысымын тергөө ачыктабай турган болсо, анда өздөрү атын атай турганын айтып жатышат. Министрлик комиссия мүчөлөрүнүн айткандары чындыкка дал келбейт деп билдирди.
Протокол кармалып турбайт. Мүмкүн протокол даяр болбой, согласование туда-сюда болушу мүмкүн. А тиги болуп туруп, даяр болуп туруп, протокол даяр болуп приказ чыккан болсо кармалбайт ал, сразу таратылып кетет.
Деди Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев. Пандемиянын кесепетин иликтеген комиссия коронавирус менен күрөшүү үчүн чет жактан алынган жардам максаттуу колдонулбагандыгын, вирус пайда болгон учурдагы алгачкы кадамдар туура эмес болгондугуна да басым жасашты. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндарды видеосу менен биздин сайттан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев коррупция беренеси менен шек саналып сотко чейинки өндүрүш башталды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси кызматынан пайдаланып өзгөчө кайтаруудагы жерлерди мыйзамсыз басып алган. Сегизбаев азырынча комментарий бере элек. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын маалымат катчысы Кира Ярмыш камалды. АКШнын президенти Джо Байден кызматка киришкендин экинчи күнүндө коронавирус пандемиясы менен күрөш боюнча бир нече жарлыкка кол койду. Молдованын конституциялык соту орус тилине улут аралык тил деп макам берген чечимди баш мыйзамга каршы келет деп тапты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар, берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Орусияда 23 январда өтө турган нааразылык митингтерин утурлай оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары четинен кармала баштады. Кремлдин элдешки сынчысы Германиядан дарылануудан кайтып келери менен бир айга камалган. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Бейшембиде Москвада Алексей Навальныйдын бери дегенде 500 өңгүлөшү, анын ичинде ал негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчилери кармалды. Навальныйдын адвокаты жана өнүктөшү Любовь Соболь, коррупцияга каршы күрөш фондунун адвокаты Владлен Лось жана кызматкери Георгий Албуров, Навальныйдын Краснодар аймагындагы штабынын координатору Анастасия Панченко жана Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш элди мыйзамсыз митингтерге үндөшүүдө деп айыпталып атышат.
Опять же, я не думаю, что на этом история закончится, но завтра мне...
21 январда таңда кармалып, кечке жок бошотулган Соболь күч органдарынын аракеттерин чектен чыккан мыйзамсыздык деп мүнөздөдү.
Паническая атака у Кремля случилась, они дают...
Кремль өзгөчө дүрбөлөңгө түштү. Алар ар кимди камакка алгыла деп буйрук беришүүдө. Кандай себептен эмне үчүн кармап жатышканы такыр түшүнүксүз. Путиндин хан сарайы тууралуу тасманы 40 миллиондон ашуун киши көрдү. Алардын баарын кармай алышпайт.
Всех они содержать не могут, но они вот нужно им, видимо, отчитаться.
Мындан тышкары Калининград, Тюмень, Владивосток, Новосибирск жана башка аймактарда да Навальныйдын тарапташтары ишембиде бүткүл Орусия боюнча митингге чыгууга үндөгөн же Навальныйга тилектештик билдирген активист, журналист жана коомдук ишмерлер кармалып жатканы кабарланууда. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Навальныйдын ишине Путиндин эч тиешеси жок деп айтып келет.
Бул окуяда анын дооматтары мыйзамдын талаптары аткарылбай жатат дегени Орусиянын президентине эч кандай тиешеси жок. Ошон үчүн аны президентке байланыштыра бербеш керек. Коркуп жатат деген дагы ар кандай сөздөр суу кечпеген нерсе.
17 январда Навальный Германиядан кайтып келгенден кийин дароо аэропортто кармалып, Москванын четиндеги полиция бөлүмүндө өткөрүлгөн соттун чечими менен бир айга камалган. Ал Москвага кайтарында Орусиянын жаза аткаруу кызматы саясатчыга чыккан мурунку кылмыш иштин жазасы катаалдашарын билдирсе, тергөө комитети жаңы кылмыш ишин ачкан. 19 январда Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Кара деңиздин жээгинде Путинге таандык делген Хан Сарай тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда 1 миллиард долларга курулган, азыркы баасы 100 миллиард рубльга тете Хан Сарайдын курулушун Путин коррупциялык схемалар аркылуу каржылаганы жөнүндө сөз болот. 3 күндө бул иликтөөнү 54 миллиондон ашуун адам көрдү.
Представляем вам самый секретный дворец в России, дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами.
44 жаштагы Алексей Навальный Путиндин айланасындагы аткаминерлердин коррупциялык иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерилеп, Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. Ал 2020 жылдын августундагы өзүн ууландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын далил көрсөтүү менен ачыкка чыгарган болчу. Ал бул кезде ФСБ көзөмөл салган Москвадагы Матросская тишина тергөө абагында. Навальныйдын мекенинде камакка алынышын бир катар өлкөлөрдүн бийлик башчылары жана эл аралык укук коргоо уюмдары кескин сынга алып, Кремлди аны тез арада бошотууга чакырышууда. Европа парламенти Евробиримдикти Орусиянын түндүк агым 2 долбоорун токтотууга чакырган резолюция кабыл алганы жатат. Бул Орусияда оппозициячыл саясатчынын камалышынан улам орус бийлигине каршы санкцияны кеңейтүүнүн ыкмасы катары сунушталууда. Human Rights Watch укук коргоо уюму орус бийлигин Навальныйга жана анын үзөңгүлөштөрүнө каршы куугунтукту токтотууга чакырды. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнин эфиринде.
Берүүбүздү аймактык баяндар менен улантабыз. Жалал Абад облусунда жогорку окуу жайларга караганда кесиптик лицейлерге окууга тапшыргандар көбөйүүдө. Көпчүлүгү университеттеги контрактты төлөй албагандыктан келгенин айтышса, айрымдар лицейлердеги окутулуп жаткан кесиптер учурдун талабы экенин айтышууда. Ал ортодо миграциянын таасири дагы бул кесиптик окуу жайлардын багын ачты. Университеттер менен тең тайлаша атаандаштыкта умтулуп жаткан орто окуу жайлар боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Жалал Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицей 1967 жылы түптөлгөн. Мында негизинен 4 багыт боюнча окутуулар жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө 461 окуучу билим алат. Кесиптик лицейди аяктаган студенттер үчүн шаардагы 17 мекеме ишкана менен эмгек келишими түзүлгөн. Деген менен ар жылы лицейди бүтүргөн студенттердин 40% чет жактарга мигрант болуп кетишет. Жылдап лицейлерди окууну көздөгөндөр көбөйүп жатат. Анткени 3 жылдын ичинде кесипке ээ болуп жумуш таап алат дейт. Номер 75-чи кесиптик лицейдин директорунун орун басары Бактыбек Акунбаев.
Кесиптикке балдардын басымды жасаганын акыркы жылдары байкалып атат. Октябрь-ноябрда приказ чыгат эле, ошондо балдар туурат баягы жогорку окуу жайларга өтө басымдуу көп жасайт эле, жанагы юридикалык факультет, экономикалык факультет дегендей. Ужалар ужалы балдар түшүнүгү башка болуп калды. Уже бардыгы эле ушул кесип менен алып кете албайт экен да, кийин кесибин өзгөртүп берет экен. Себеп бул келгени, бул кесипте кандай, бала бул кесипти бүткөндөн кийин өзүнүн колунда өнөрү болот да, ата энесине муктаждыгы азаят.
Сыртка мигрант болуп агылып жаткандар үчүн бир кесиптин ээси болуп, диплом менен жумушка орношуу оңой жана маянасы жогору болот. Ошол себептен акыркы жылдары өлкөдөн сыртка чыгуудан мурда жарандар керектүү болгон кесиптерди окуп баштады. Көпчүлүгү үй шарттарынын жоктугунан бул окуу жайды тандашат. Анткени мамлекет каржылаган лицейлерде окуучулар акча төлөп окушпайт. Алабука районунан келген Бердикул Токтомуратов шаардагы кесиптик лицейлердин биринде ширетүүчү кесибин окуп жатат. Анын бул тандоосуна каржылык тартыштык себеп болгон.
Каражаттарга байланыштык тапшырдым. Ошо бир жактан кишини өргөнсөң, кийин өзүң карап кеткенде жумуш таап иштеп окумуулантам дагы. Бул кесиптин акчасы көп, иштегенине жараша.
Жалал Абад мамлекеттик университетинде 12 миңден ашуун студент болсо, алардын 5 миңге чукулу окуу жайдын карамагындагы коллеждерде билим алышат. Аталган университеттин окуу иштери боюнча проректору Атабек Алибаевдин айтымында, кесиптик лицейлерге окуучулардын агымынын көп болуп жатканы жалпы республикалык тестирлөөдөгү белгиленген ченемдерге жетпей калгандар гана айласыздан кесиптик окуу жайларга кетип жатышат. Ал ортодо жогорку окуу жайлардагы айыл чарба жана ветеринария бөлүмдөрүнө кызыгып тапшыргандар да көбөйүп баштаган.
Акыркы мезгилде бизде ветеринардык багыттагы, айыл чарба багытындагы адистиктерге дагы каалаган окууну каалаган студенттердин санын көбөйтөт. Баягы бат эле 2 жылда 3 жылда булар кесипке ээ болуп калышып, ошол алган кесиптери менен жумуш таап, иш таап, иштегенге өзүн өзү баккан үй бүлөсүнө жардам бергенге аракет кылып аткандар бар, сырткы миграцияга кеткендер бар. Кээ бир учурларда балы аз болуп калган, тапшырбай калган ар түрдүү себептер менен студенттер келип ошого коллежге келгенге умтулушат.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү облустагы окуу жайлар менен тыгыз иш алып баруусу керек. Анткени аймактагы бардык мекеме ишканалар менен окуу жайлардын ортосундагы кадрдык толуктоолорду жөнгө салып туруучу көпүрө. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Рысбек Изабеков облуска врачтар менен мугалимдердин жетишсиздигин айтып жатат.
Жогорку окуу жайда бүткөн студенттер боюнча бүгүнкү күндө биздин баягы ар бир район шаарларда бизге баягы жетпеген мугалимдердин саны боюнча так саны келет. Ошолорду биз ишке орноштуруу боюнча биз алар менен тыгыз иш алып барабыз. Алар ишке ошо жергиликтүү бийлик ошо шаардын мэриялык келип окуу бүтөндө окуу жай аяктарынасында ошол жогорку окуу жайларында жолугушуу болот. Кесиптик окуу жайларда бүгүнкү күндө мисалы айтат эле дыйкан чарба ишчи частный ишканаларда баягы шаардагы эмелерге керектүү уларды өздөрү таап алат экен оңой экен.
Жалал Абад облусунда 6 жогорку окуу жай жана 20 лицейлер менен коллеждерде 23 миңден ашуун жаштар билим алса, аларга 1,5 миңдей мугалим сабак берет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, бул жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Twitter, Facebook, Instagram жана Одноклассникиден Азаттык, Азаттык медиа, Азаттык KG деген аталышта таба аласыз. Ошондой эле биздин подкасттарды дагы атайын платформалардан угуп туруңуз. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast'тан уга аласыз. Андан тышкары Азаттыктын күнүмдүк видео жаңылыктарын YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, бийлик инаугурацияга камына баштады деген макала турат. Андан тышкары үй бүлөлүк зомбулук канткенде токтойт деген темадагы эксперттер талдайт талкуусу жайгаштырылган. Элдар Абакировдун мамлекеттик кызматта кайдыгер кадрлар көп деген аталыштагы маеги дагы жайгашты. Ошондой эле эл аралык баяндардан АКШ жакыр өлкөлөрдү вакцина менен камсыздоого катышат деген темадагы макала турат. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.